naša večerašnja tema, položaj žene u crkvi. O ženi u crkvi, o njenoj ulozi, mestu, položaju, dosta se i govori i piše, kako od strane hrišćanskih teologa, pravoslavnih i drugih, tako i od strane predstavnika raznih feminističkih pokreta i grupa. I imao sam prilike da vidim dosta ozbiljnih članaka i studija zasnovanih na jednom objektivnom pristupu, na otvorenosti, na nepristrasnom pristupu. Recimo, tekst prosvećenog vladike Porfirija objavljen pre nekoliko godina u našem eparhijskom časopisu Vinograd gospodnji je zaista jedan takav objektivan članak o ovoj temi. Ima međutim možda još i više neobjektivnih, vatrenih, rekao bih parolaških, ostrašćenih i zato površnih tekstova koji uglavnom zastupaju sa jedne strane antifeminističke stavove ili pak feminističke, odnosno antiandokratske i androfobne na neki način. Moja je želja da večeras pred vašom ljubavi pokušam da pružim jedno verno, koliko je to moguće, objektivno, biblijsko i svetotačko svedočenje o ženi, o njenom mestu, o ulozi i položaju u crkvi starozavetnoj i naravno posebno novozavetnoj. Pa da počnemo od staroga zaveta, od prvih stranica starozavetnog zapisanog predanja, od samog stvaranja sveta i čovjeka, čovjeka muškoga i ženskoga, dakle čovjeka i žene. Pošto je Gospod stvorio, vidjela nebeska biljke, ptice i životinje, dakle ambijent u kome može da živi i stanuje čovjek, potom reče Bog da načinimo čovjeka po svojem obličju kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga, muško i žensko stvori ih. Nešto kasnije, kada bogonadahnuti starozavetni pripovedač zapisuje rodoslov prvih ljudskih bića, on doslovno kaže: ovo je pleme Adamovo, dakle rodoslov, knjiga potomaka Adamovih. Kad Bog stvori čovjeka, po obličju svojemu stvori ga, muško i žensko stvori ih i blagoslovi ih i nazva ih čovjek kad biše stvoren. Dakle, ni jednom rečju se ne ukazuje da je čovjek, muškarac, veći od žene, niti pak naravno manji od žene. Naprotiv, ističe se da je žena bila neophodna Adamu, neophodna potreba njegova, kao drug, kao dopuna, kao drugi koji će biti okrenut prema njemu. Pošto se među drugim stvorenjima za Adama ne nađe drug prema njemu, Gospod mu stvara druga, stvara mu ženu. Taj judejski izraz nehed, prevedeno kod nas kao drug, kao označava dopunu.